რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაი ელძღვები. საქართველოში ეპიდემიის მეექვსე ტალღის პიკი არაზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული ეგრეთ წოდებული დაღმასვლის დაწყება.
ეს პიკი რამდენი ხანი გახამისლდება ჩვენზე, ბევრად არის დამოკიდებული, ანუ ჩვენი ქცევით, თვისებებზე.
აი რამდენი შემხდა, რომ პირბადე არ ეკეთა.
სხვა თუ არაფერი თუ არ აიცრები, პირბადე მაინც აუცილებელია.
ბავშვებს არ უფრთხილდებიან. პირადად აქვთ ხოლმე და მაინც დახავთ ბავშვების სკოლაში.
საზოგადოების აქტიური ნაწილი ისევ მოითხოვს ინფორმირებას გელათის მონასტრის შესახებ.
ხელისუფლება ანგარიშვალდებული არის, მოგვიყვეს რა მასალით, რა ინტენსივობით, რა რაოდენობით, რა დონის სპეციალისტებით აპირებს გელათის პრობლემის მოგვარებას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაუარესებოდა ესკალაცია არ იქნება, ამის შესახებ განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა, რომელიც გვიან ღამემდე დაახლოებით 6 საათის განმავლობაში მოსკოვში მოლაპარაკებას აწარმოებდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან, დღეს კი კიევში ჩავიდა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შესახვედრად. ჩემი მიზანი იყო თამაშის შეჩერება, ესკალაციის აღკვეთა და ახალი პერსპექტივის გახსნა და მიმაჩნია, რომ ამას მივახციე, უთხრა მაკრონმა კიევში ჩასვლის შემდეგ ჟურნალისტებს. უკრაინის პრეზიდენტთან მოლაპარაკების შემდეგ კი საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ პარიზი მხარს უჭერს უკრაინის სწრაფვას თავისუფლებისა და დემოკრატიისკენ და უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. მაკრონის თანახმად ზელენსკიმ დაუდასტურა, რომ უკრაინა მზად არის შეასრულოს მინსკის შეთანხმებები დონბასში კონფლიქტის მოგვარების შესახებ. ამასთან საფრანგეთის პრეზიდენტმა აღიარა, რომ არსებობს ამ შეთანხმებების სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია, მაგრამ მაკრონის მოწოდებაა, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგას დოკუმენტების ერთგვაროვანი წაკითხვის მიზნით. მაკრონის ინფორმაციით 10 თებერვალს ბერლინში გაიმართება ნორმანდიის 4-ეულის მორიგი შეხვედრა. თავის მხრივ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ იმედი გამოთქვა, რომ მალე ჩატარდება ნორმანდიის 4-ეულის, ანუ უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერთა სამიტიც. ჟურნალისტმა დღეს ზელენსკის თხოვა კომენტარი უკრაინის შესახებ პრეზიდენტ პუტინის ნათქვამზე მოგწონს არ მოგწონს, მოითმინე ჩემო ლამაზო. როგორც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თქვა, უკრაინა მართლაც ლამაზია, მაგრამ პუტინი მას თავისას არ უნდა უწოდებდეს. უკრაინა კი მართლაც ძალიან მომთმენია, მიუხედავად რუსეთის მხრიდან კონფლიქტის ესკალაციისა. კიევში ჩასვლამდე, მოსკოვში პრეზიდენტ პუტინთან მოლაპარაკების შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა დეტალების და კონკრეტების გარეშე განაცხადა, რომ განიხილეს გარკვეული შეხების წერტილები და დეესკალაციის საშუალებები და რომ მომდევნო რამდენიმე დღე გადამწყვეტი იქნება. განხილული საკითხები არც პრეზიდენტ პუტინს დაუკონკრეტებია, მან მხოლოდ ის თქვა, რომ ზოგიერთი იდეა და წინადადება შესაძლოა იქცეს შემდგომი ერთობლივი ნაბიჯების საფუძვლად. გამოცემა Financial Times-მა ფრანგულ ოფიციალურ წყაროებზე დაყნობით დაწერა, რომ რუსეთმა აიღო ვალდებულება, არ დაიწყოს საომარი მოქმედებები, არ გადადგას ნაბიჯები კონფლიქტის გამწვავებისკენ და ბელარუსთან ერთობლივი სამხედრო წვრთნების დასრულების შემდეგ ამ ქვეყნიდან გაიყვანოს საკუთარი ძალები. ამ ინფორმაციის პასუხად კრემლის პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსი სამხედროების ბელარუსში დარჩენაზე საუბარი არც არასდროს ყოფილა. მოგვიანებით საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია, რომელშიც საუბარია ბელარუსიდან რუსეთის ჯარის გაყვანასა და ევროპული უსაფრთხოების შესახებ სტრუქტურირებული დიალოგის წარმოებაზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრინციპებზე ილაპარაკა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზეც. მაკრონმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების სისტემის მშენებლობისას პატივი უნდა სცენ სუვერენიტეტს იმ ქვეყნებისა, რომლებიც არ არიან ევროკავშირის და ნატოს წევრები, მაგრამ არიან ევროპის რეგიონში. საფრანგეთის პრეზიდენტის თქმით, ბელარუსი, უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა არიან ის ქვეყნები, რომელთა სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას პატივი უნდა სცენ, რაც ასევე წარმოადგენს კოლექტიური უსაფრთხოების ნაწილსო. მაკრონის თქმით, მიზანი უნდა იყოს უსაფრთხოების კონკრეტული გარანტიების ერთობლივად შექმნა ევროკავშირის სახელმწიფოებისთვის, რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის უკრაინისა და საქართველოსთვის და რუსეთისთვისაც. მაკრონთან შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი კატეგორიულად წინააღმდეგება ნატოს გაფართოებას აღმოსავლეთში ახალი წევრების ხარჯზე, რადგან რუსეთის საზღვრებთან ნატოს შემდგომი გავრცელება საფრთხეს წარმოადგენს. ჩვენ არ მოძრაობთ ნატოსკენ, ნატო მოძრაობს ჩვენკენ, ამიტომ იმაზე ლაპარაკი, რომ რუსეთი აგრესიულია, სულ მცირე არ შეესაბამება საღაზრს, განაცხადა პუტინმა. მისივე თქმით, დასავლელი პარტნიორები იმას ეყნობიან, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს აქვს უფლება თავისუფლად აირჩიოს საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საშუალებები და ნებისმიერ სამხედრო ალიანსში გაწევრიანდეს, რაზეც რუსეთი არასდროს დავობდა, თუმცა თავად ალიანსის წევრებს არ აქვთ ვალდებულება მიიღონ ყველა, ვისაც ეს მოუნდებაო. პუტინმა ისევ გაიმეორა, რომ მოსკოვის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოსგან მოთხოვნილ უსაფრთხოების გარანტიებში სამი გადამწყვეტი პუნქტია: არ დაუშვან ნატოს შემდგომი გაფართოება, უარი თქვან რუსეთის საზღვრებთან, შეიარაღების და დამრტყმელი სისტემების განთავსებაზე და ევროპაში ნატოს სამხედრო პოტენციალი და ინფრასტრუქტურა დაუბრუნდეს 1997 წლის მდგომარეობას, როცა გაფორმდა რუსეთ-ნატოს ფუძემდებლური აქტი. პუტინის თქმით, ამერიკამ და ნატომ ამ საკითხებს გვერდი ავარეს და რუსეთ შესთავაზეს მისთვის მეორეხარისხოვანი წინადადებები. პუტინის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატებისა და ნატოსგან 26 იანვარს მიღებულ პასუხებში რუსეთის მთავარი შეშფოთება იგნორირებულია, მათთან დიალოგს დასრულებულად არ მიიჩნევს. შეგახსენებთ, რომ ბოლო თვეებში რუსეთმა სამხედრო სწავლებების საბაბით უკრაინის საზღვრებთან და ანექსირებულ ყირიმში განათავსა 100,000-ზე მეტი სამხედრო, 2 თებერვლიდან კი ბელარუსში დაიწყო სამხედრო მანევრები, რასაც ერთობლივ სწავლებას უწოდებს. დასავლეთის ქვეყნებმა ამ ფონზე არ გამორიცხეს, რომ რუსეთი უკრაინაზე ახალ თავდასხმას ამზადებს, რასაც კრემლში უარყოფენ, თუმცა სამხედრო აქტივობის პარალელურად რუსეთმა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოსგან შარშან დეკემბერში მოითხოვა უსაფრთხოების გარანტიები ევროპაში, მათ შორის აღმოსავლეთით ნატოს გაფართოების შეწყვეტა, რაზეც წელს იანვარში უარი მიიღო. რუსეთისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების და ნატოს ერთ-ერთი საპასუხო მოთხოვნაა საკუთარი ჯარები გაიყვანოს უკრაინიდან, საქართველოდან და მოლდოვიდან. რუსეთთან დიალოგის პარალელურად ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი ნატოელი მოკავშირეები ევროპაში აცხადებენ, რომ უკრაინაზე თავდასხმას უმკაცრესი პასუხი მოჰყვება. თუმცა მაგალითად გერმანიის მთავრობა არ ამბობს, იქნება თუ არა საპასუხო ზომებს შორის რუსული გასადენის ჩრდილოეთის ნაკადი 2 სამუშაოების შეჩერება. სწორედ ეს დაუსახელა ტელეკომპანია CNN-ს წყარომ უკრაინის მთავრობაში იმის მიზეზად, რომ გუშინ 7 თებერვალს პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი არ შეხვდა კიევში მყოფ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ანალენა ბერბოქს. ეს ინფორმაცია დღეს უარყვეს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც განაცხადეს, რომ შეხვედრა არ შედგა ორივე მხარის გრაფიკის ცვლილების გამო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი კიევში იმყოფებოდა 17 იანვარსაც და პრეზიდენტმა ზელენსკი მასთან შეხვედრა გამართა. სტრასბურგის სასამართლომ დაიწყო 2008 წლის აგვისტოს ომი დაზარალებულთა საჩივრების არსებითი განხილვა, მაგრამ 350-ზე მეტი დაზარალებული ადამიანის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში იცავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მის მიერ წარდგენილი 53 საჩივარი ეხება რუსეთის მიერ ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული სხვადასხვა უფლების დარღვევას. ინდივიდუალური საჩივრები წარდგენილი აქვთ სხვებსაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, სტრასბურგიდან მიღებული ინფორმაციით, სასამართლომ ინდივიდუალურად წარდგენილ 59 საჩივართან დაკავშირებით რუსეთს შეკითხვებით მიმართა. ამ საქმეებს შორის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გაგზავნილი 12 საჩივარი, რომელიც 78 ადამიანის ინტერესების დაცვას ეხება. სტრასბურგის სასამართლოს თანახმად, რუსეთს 2022 წლის 2 მაისამდე აქვს ვადა ევროპული სასამართლოს წინაშე უპასუხოს შეკითხვებს მომჩივანთა მიმართ, დაირღვა თუ არა კონვენციით დადგენილი პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება, საკუთრების უფლება, მიმოსვლის თავისუფლება და მათთან კავშირის მქონე სამართლებრივი დაცვის ქმედითი საშუალების უფლების და დისკრიმინაციის აკრძალვის მუხლები. სასამართლო განიხილავს აქ თუ არა მომჩივნებს წვდომა საკუთრებასთან, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს, და შეერაცხება თუ არა რუსეთის ფედერაციას მათ მიმართ ამ უფლებების დარღვევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიური სიტუაციაზე ლაპარაკით განვაგრძობთ. ბოლო დღე-ღამეში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 54 პაციენტი გარდაიცვალა, ეს 4-იან რიგ შემდეგ ლეტალობის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. 24 საათში ჩატარებული 73,251 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 24,616 შემთხვევა. ამჟამად ქვეყანაში აქტიურად ცირკულირებს კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი და როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, დადასტურებული შემთხვევებიდან 95% სწორედ ომიკრონია. ამასთან ინფიცირებულთა რეალური რაოდენობა სავარაუდოდ 3-ჯერ მეტია, რადგან ბევრს დაავადება უსიმპტომოდ ან უმნიშვნელო სიმპტომებით აქვს და ტესტს არ იკეთებს. ეპიდ სიტუაციის თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ძიმე ეპიდემიური ვითარების ფონზე ყოველდღიურად იზრდება დახურული სკოლების და ბაღების რაოდენობა. ბოლო 24 საათში გორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 8 სკოლაში შეწყდა სწავლა და მოსწავლეები დისტანციური სწავლების ფორმატზე გადაიყვანეს. გორის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის იურისტის ვასილ ჯოჯიშვილის ინფორმაციით, კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების ზრდა უფრო მეტად მოსწავლეებში შეინიშნება.
73 სკოლიდან დისტანციური სწავლების რეჟიმზე არის გადასული 95 საჯარო სკოლა, მათ შორის 21 კლიანა დისტანციური სწავლების რეჟიმზე, ხოლო 14 სკოლის 26 კლასი ჰიბრიდული სწავლების რეჟიმზე. დღეს მდგომარეობით გვაქვს 1186 აქტიური ინფიცირების შემთხვევა, მათ შორის 1128 არის აღრიცხული მოსწავლეებში, ხოლო 258 სკოლის პედაგოგებსა და ადმინისტრაციის პერსონალს შორის.
არანაკლებ რთული ვითარებაა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. საბავშვო ბაღები ძირითადად იმის გამო იხურება, რომ გეგმიური ტესტირების დროს აღმზრდელებს და სხვა თანამშრომლებს უდასტურდებათ კორონავირუსი. გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ვახტანგ გიუნაშვილი აცხადებს, რომ ამჟამად 25 საბავშვო ბაღი ვერ მუშაობს და აქედან უმრავლესობა სოფლებში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებია.
პერსონალისგან გამომდინარე ხდება ბაღის დახურვა და არა ბავშვებისა. ბავშვების ინფიცირების სრული სტატისტიკა ჩვენ არ აქვს უყოფილად. ჩვენს ინფორმაციით გორის ბაღებში სულ 7 აღსაზრდელია ინფიცირებული.
ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 24,616 ახალი შემთხვევიდან შიდა ქართლში 1418 დაფიქსირდა. მოქალაქეების ნაწილი აცხადებს, რომ პირბადის სტარება და სოციალური დისტანციის დაცვა აუცილებელია. მათი აზრით კორონავირუსის სტრაფ გავრცელებას გულგრილობა და აუცილებლობა იწვევს.
როდესაც ვიცით, რომ ასეთი ინფექცია არის გავრცელებული, სხვა თუ არაფერი თუ არ აიცრებ, პირბადე მაინც აუცილებელია.
მე აცრილი ვარ, 2 აცრა მაქვს ჩატარებული.
ეძახიან ვიცრებით და მე მაგალითად აცრილი ვარ. მე გადავიტანე ისეთი უბედურებები, გავიცერი მე და სხვა მაც უნდა იყოს.
პირველ ჯერ ეგ არის, რომ ვერ უფრთხილდებით ერთმეორესა, ვერ ვიცავთ თავსა, მოხუცებთან უფრო მერე ახლო მოდის. კვირაში ორჯერ რომ გამოხვიდე, არ შეიძლება ყოველ წუთს რომ გარეთ დადიე. მეორეც ეგერთი, ბავშვებს არ უფრთხილდებიე. პირადად აქვთ ხოლმე და მაინც დახავთ ბავშვები სკოლაში. ვეხვეწებით, ვევედერებით, აიცრებ. და დაიწან ერთმეორეცა თავანთ ოჯახებითა და გარეთაც.
აი რამდენი შემხდა რომ პირბადე არ ეკეთათ.
ხალხის შეგნების დონე ვერ მივიდა იქამდე რომ ყველა უნდა აიცრას. ყველა რომ იყოს აცრილი, ამ დღეში არ იქნებოდა არ ჩვენი ქვეყანა და არც მთლიანად მსოფლიო. არ უკეთიათ პირბადეები, დადიან როგორც უნდა, გადაკოცნა, გადმოკოცნა არ შეიძლება ეს, არ შეიძლება. უნდა რაღაცა ვქნათ რომ შევაჩეროთ. ხო არ შეიძლება სულ ასე ვიცხოვროთ, საშინელებაა.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელძემ დღეს განაცხადა, რომ კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტის ფართოდ გავრცელების გამო ქვეყანაში ეპიდ სიტუაცია დაძაბული, თუმცა სრულად მართვადია. როგორც გამყრელძემ თქვა, ამ ეტაპზე მთავარი ზეწოლა მოდის ამბულატორიულ და ლაბორატორიულ სექტორზე. 8 თებერვლის მონაცემებით საქართველოში 210,600-ზე მეტი აქტიური შემთხვევაა და მათგან COVID კლინიკებში იმყოფება დაახლოებით 6100 პაციენტი, რაც ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობის 2.9%-ია. ამირან გამყრელძის განმარტებით ბოლო 24 საათში კიდევ 24,000-ზე მეტი შემთხვევის დადასტურება აჩვენებს, რომ საქართველოში ეპიდემიის მე-6 ეტალღის პიკია.
ეს იგი რამდენი ხანი განხამისლდება ჩვენზე, ბევრად არის დამოკიდებული, ანუ ჩვენი ქცევით, თვისებებზე, როგორ ვატარებთ პირბადეს, როგორ თავს ავარიდებთ, ხას უსვავ. დიდ თავშეყრებს, სადაც სუფრებია და სადაც კვებით მიმდინარეობს ეს დიდი თავშეყრები და რამდენად უფრო აქტიურად მივალთ და გავიკეთებთ ბუსტერს. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მოსახლეობას, რომ ვატაროთ პირბადე, თავი ავარიდოთ დიდ თავშეყრებს განსაკუთრებით კვებით მიმდინარეს და გავიკეთოთ ბუსტერი. ამით ჩვენ შევძლებთ, რომ ნაკლები დაზიანებით გავიაროთ ეს მეექვსე ტალღა.
აცრისკენ აქტიური მოწოდებების მიუხედავად საქართველოში ვაქცინაციის მაჩვენებელი ისევ დაბალია. გასულ 24 საათში 4023 აცრა გაკეთდა. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა განაცხადა, ამის კიდევ ერთი მიზეზი ის არის, რომ კორონავირუსის აქტიური შემთხვევების სიმრავლიდან გამომდინარე დიდია ინფიცირებულებთან კონტაქტის მქონე ადამიანების რაოდენობა და აცრებზე მიმართვიანობაც არ არის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოების აქტიური ნაწილი მთავრობისგან ისევ მოითხოვს დეტალურ ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორ აპირებს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის გელათის მონასტრის დაზიანებული ფრესკების გადარჩენას. მას შეგახსენებთ, რომ 2020 წელს ტაძრის გადახურვის დასრულებიდან მალევე კრამიტი დაზიანდა და წვიმის წყალმა საუკუნოვანი ფრესკები დაასვლა. თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
8 თებერვალს, როცა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს აღნიშნავს, გელათის მონასტერში ტრადიციულად ჩატარდა სადღესასწაულო წირვა-ლოცვა, თუმცა წლების განმავლობაში პირველად მას არ ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. იმერეთის გუბერნატორი და ქუთაისის მერი მონასტერში დღის მეორე ნახევარში მივიდნენ და დავით აღმაშენებლის საფლავი ყვავილებით შეამკეს. წინა წლებისგან განსხვავებით ტრადიციული სადღესასწაულო ღონისძიებებიც არა გელათის მონასტრის შემოგარენში, არამედ ქალაქ ქუთაისში ჩატარდა. ბოლო ორი წლის განმავლობაში გელათის სამონასტრო კომპლექსი, სადაც დავით აღმაშენებლის საფლავი მდებარეობს, არაერთხელ მოექცა ყურადღების ქვეშ. ამ პერიოდში მონასტრის მთავარი ტაძარი მომლოცველების და ვიზიტორებისთვის რამდენჯერმე დაიკეტა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დახურვა იქ სპეციალისტების მუშაობას და კვლევებს უკავშირდებოდა. როგორც სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი გველესიანი ამბობს, გელათის მონასტერი წელიწადში ერთხელ მხოლოდ სადღესასწაულო ღონისძიებების ადგილი არ უნდა იყოს და მომლოცველებს, ვიზიტორებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და სხვა ადამიანებს სამონასტრო კომპლექსის ბედი ყოველდღიურად უნდა აწუხებდეთ. გველესიანის თქმით, საზოგადოებას ჯერ კიდევ არ აქვს ინფორმაცია, რა ხდება მონასტრის მთავარ ტაძარში, რა მდგომარეობაშია ფრესკები წყლის ჩასვლის შემდეგ და გადარჩება თუ არა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის 10 საუკუნის მონუმენტური მხატვრობა.
სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ რეაგირებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ წინაშე ჯგუფების რეაგირება არ არის საკმარისი. ყველაზე მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ეხლა ვარ ვიცადით, შეხოსნები იქნებიან, ეს ადგილობრივ მოსახლეობა იქნება, დისკომფორტს უნდა გრძნობდნენ ის ადამიანები, ვინც საერთოდ ხმას არ იღებენ. თუ ეხლა ვიღაცა დავითობა ეამაყება და დავითის დღესასწაული ეამაყება, მისი ნასაყუდელი არის მოუწესრიგებელი ყველაფერს თავი დავანებო.
გელათის მონასტრის მთავარი ტაძარი ხანგრძლივი რეკონსტრუქციისა და გადახურვის შეცვლის შემდეგ ერთი წელია ისევ ხარაჩოებშია. მოჭიქული კრამიტის გადახურვის ზემოთ კი თუნუქის დროებითი სახურავია, რადგან 2020 წელს ტაძრის გადახურვის დასრულებიდან მალევე კრამიტი დაზიანდა და წვიმის წყალმა საუკუნოვანი ფრესკები დაასვლა. ხარაჩოა ტაძრის შიდა სივრცეშიც და როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლია წარმომადგენელი თორნიკე ბარათაშვილი ამბობს, იგი მთლიანად ფარავს წვიმით დაზიანებულ ფრესკებს. ბარათაშვილმა გასულ წელს გამოაქვეყნა არაერთი ფოტო და ვიდეო, სადაც ასახული იყო მონუმენტური მხატვრობის დაზიანება და ის თუ როგორ ცვიოდა კედლიდან და ჭერიდან ფრესკების ფრაგმენტები. ახლა კი ხარაჩო ისეა მოწყობილი, რომ ქვემოდან შეუძლებელია ფრესკების დანახვა და იმის შემჩნევა ცვივა თუ არა მათი ნაწილები. აკრძალულია ხარაჩოზე გადაადგილებაც.
გელათის სამონასტრო კომპლექსში შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის გზა არის. პენი აღარ იყოს, ეს პირიქით გამძაფებულია მთუმეტეს ზამთრის პირობებში, ახლაც თოვლია გელათში. ამდენიან გარემოს ვერაფერი ვერ თვლის იმისათვის, რომ იქ გაფხვიერება აღარ მიდიოდეს სტრუქტურაში და არ ზიანდებოდეს კიდე უფრო. ამერათაც ეს პროცესი იყო შეუქცევადი, ანუ გამოშობა თუ მიდიოდა, ყველაფერი ქვემოთ ცვიოდა,
ამიტომ გადაწყდა იქ რომ გაკეთებული ხარაჩო სრული დათული შეკრულიყო ისე რომ თუ კი რამე ჩამოიყრება იქ ჩამოიყაროს ისე რომ ვერა ვერაფერი გაიგოს. თუმცა ჩვენ მოახერხებ ასახვა იქ არსებული მდგომარეობის და 20 დღეს დარწმუნებული ვარ მოგვეცემა კიდე შესაძლებლობა კიდევ გადავიღოთ და შევატაროთ ეს სურათ.
ტაძრის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობას უჩივის სამოქალაქო აქტივისტი ფოტოგრაფი არჩილ გეგენავა, რომელიც ტაძრის დაზიანებული დროებითი გადახურვის შეკეთებაშიც მონაწილეობდა. არჩილ გეგენავას, რომელმაც მონასტერს ფოტოები დღესაც გადაუღო, ყველაზე მეტად ისაწუხებს, რომ ტაძრის მომავალი მისთვის, როგორც მოქალაქისთვის, უცნობია.
გულშემატკივრია, როცა ცენტრალურ ტაძარში შედიხარ და რაღაცა დიდი კინის კონსტრუქციები ხდება და ეს კინის კონსტრუქციები იცი, რომ არასორად ჩატარებული სამუშაოების გამო დაიდგა იქ. ხელისუფლება ანგარიშვალდებული არის, მოგვიყვეს რა მასალით, რა ინტენსივობით, რა რაოდენობით, რა დონის სპეციალისტებით აპირებს გელათის პრობლემის მოგვარებას. გელათი არის სოფლიო მნიშვნელობის ძეგლი და თითოეულ ქართული ზვალი არის მოუაროს გელათი და ვალდებული არის სამინისტრო ყველა დეტალი იცოდეს საზოგადოებამ.
გელათის სამონასტრო კომპლექსში სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2013 წელს დაიწყო და რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა. პროექტი ამერიკის საელჩომ და მსოფლიო ბანკმა 2 მილიონ ლარზე მეტით დააფინანსეს. გელათის მონასტერი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში 1994 წელს ბაგრატის ტაძართან ერთად შეიტანეს, თუმცა ბაგრატის ტაძარზე განხორციელებული სამუშაოების შემდეგ იგი ნუსხიდან ამოიღეს და საფრთხის შემცველ ძეგლთა სიაში გადაიტანეს. 2017 წელს ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ გელათის მონასტერი ისევ დააბრუნეს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში. კულტურის მინისტრმა თეა წოლუკიანმა გასული წლის დეკემბერში განაცხადა, რომ 2022 წელს სამინისტროს ყველაზე დიდი გამოწვევა გელათის მთავარ ტაძარზე კრამიტის სახურავის მოხსნა იქნება. წოლუკიანის თქმით, სპეციალისტები დილემის წინაშე არიან, რადგან სახურავის მოხნით გამოწვეულ ვიბრაციას დაზიანებულმა ფრესკებმა შესაძლოა ვერ გაუძლოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს იმ რეგიონებში, სადაც ამინდიამის შესაძლებლობას იძლევა, მცირემიწიანმა ფერმერებმა ამ წლის მოსავლის მოსაყვანად მზადება უნდა დაიწყეს. ასეთი რეგიონია კახეთი, სადაც სამზადისთან ერთად ადგილობრივ გლეხებს არაერთი საფიქრალი აქვთ, მათ შორის უმთავრესი ფასების ზრდას უკავშირდება. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
გაზაფხულის დადგომამდე სამი კვირით ადრე კახეთში მცირემიწიანი ფერმერების ნაწილმა საგაზაფხულო სამუშაოების პირველი ეტაპი დაიწყო. ის, ვინც წელს მიწის დამუშავებას გეგმავს, ნაკვეთები წინა წლის ნარჩენებისგან თითქმის უკვე გაწმენდილი აქვს და დამუშავებას იწყებს. ისხლება ატმის ბაღები და ვენახებიც. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბანში მცხოვრები თემურ სამნიაშვილი 50 მეასედ მიწის ნაკვეთზე გაშენებულ ვას სწორედ ახლას ხლავს. გვეუბნება, რომ ეს პერიოდი ამ საქმისთვის ხელსაყრელია. მან ხარჯების დაზოგვის მიზნით მუშახელი არ დაიქირავა. თემურ სამნიაშვილის დათვლით გასულ წელს ვენახის მოვლა 1500 ლარი დაუჯდა. დარწმუნებულია, რომ ეს ხარჯი წელს მინიმუმ 700-800 ლარით გაიზრდება, რადგან გაძვირდა საწვავი, მექანიზაციის მომსახურება და სასუქი.
პირველ რიგში გასვლა, გარემონტება ვენახისა და მეორე უკვე დაკავება, მოხნა, რა ვიცი, სასუქი დაყრა, ყველაფერი ძვირიჯდება. ხამქიმიკატები ძალიან ძვირია. მექანიზაცია, ვისაც თავის იყავ ამუშავებს, ვისაც მექანიზაცია ძვირია, საწვავი ძვირია. ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ, არ აღის ხარჯები რო გამააკლო, არაფერი არ აიჩება. ბატონო,
ადრე საგაზაფხულო სამუშაოების ჩატარებაში ფერმერებს ხელს უწყობს ამინდი. კახეთში თებერვალში დღის საშუალო ტემპერატურა +10-15 გრადუსია. ზალდათუაშვილი ერთ ჰექტარზე გაშენებულ ატმის ბაღს უკვე რამდენიმე დღეა ზედმეტი ტოტებისგან ასუფთავებს. სხვების მსგავსად ის ისჩივის, რომ საგაზაფხულო სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო ხარჯი წლიდან წლამდე იზრდება, თუმცა ამის პარალელურად არიმატებს მოყვანილი ხილის საფასური.
რო თქვათ, რომ ძალიან მომგებიანია, არ არის მოგებიანი. ატმის ჯიშებს გააჩნია და რომელი რა არის და როგორ იქნება. ძვირი ჯდება, რომ გითხრა სიმართლე, იმიტომ რომ ხამქიმიკატებია ძვირი. ყოველწლიურად ძვირდება, მექანიზაცია გაორმაგდა, გასამაგდა.
კახეთში ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში გავრცელებულია სასათბურე მეურნეობები, სადაც საადრეო ბოსტნეული მოჰყავთ. მაგალითად, კიტრი და პომიდორი უკვე დათესილია. მართალია, ადრე საგაზაფხულო სამუშაოები უკვე დაწყებულია, თუმცა ამ საქმიანობას ყველა ვერ ატარებს. ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სანავარდოში მცხოვრები მარტოხელა ქალი მარგალიტა ბალახაშვილი ამბობს, რომ უკვე ორი წელია სახელმწიფო მცირე მიწიან ფერმერებზე აღარ გასცემს საწვავისა და შხამქიმიკატების ვაუჩერებს, რაც მასზე ცუდად უკვე აისახა.
პრობლემა შეგვექმნა, იმიტომ რომ აი ხო მაგალითად გლეხობას არანაირი გასაქანი არ აქვს, ამ წუთას ყოველ შემთხვევაში რაღაცას მუშაობის ოჯახსაც სჭირდება და ამას წამლა უნდა, ნებისმიერ გინდა ატამს, სასუქები გინდა და ნამდვილად მე მაგალითად პირადად ძალიან გული დამწყდა, რომ ესეთ რაღაცა აღარ არის.
პერიოდულად სახელმწიფო სუბსიდიით მცირემიწიანი ფერმერები სხვადასხვა სახის პროგრამებით სარგებლობდნენ. იყო უფასო საწვავის, სასუქისა და მცირემასშტაბის სასოფლო სამეურნეო ხელსაწყოების ვაუჩერული დაფინანსება. რადიო თავისუფლება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტოში განუცხადეს, რომ არც ერთი ზემოთ ჩამოთვლილი პროგრამა 2022 წელს აღარ იქნება, თუმცა სააგენტოს დირექტორმა ილია თამარაშვილმა გვითხრა, რომ მცირემიწიანი ფერმერებისთვის სახელმწიფოს რამდენიმე თანადაფინანსების პროგრამა ისევ აქვს, რომელში მონაწილეობაც თავად ფერმერმა უნდა გადაწყვიტოს.
თუ საუბრობთ პირობათ 95-იან ან კიდევ უფრო წვრილ ფერმერებზე, გვაქვს კოოპერაციის ფორმა, ცხადია უჭირ საქართველოს კოოპერაცია, ანუ ერთად დგომა და ერთობლივად კეთება, თუმცა თემა ესეთია, რომ თუ ადამიანს უნდა რომ სიკეთე მიიღოს სახელმწიფოსგან, მათ შეუძლიათ გაერთიანდნენ და კოოპერატივის ფორმით მიიღონ მონაწილეობა, ჩვენი პლუს 10% დავეხმარებით, ანუ უფრო მეტ ბენეფიტს მივცემთ, ბენეფიციარებს, ანუ დარეგიონმა ვარ, 70% ენერგიის დაფინანსება და 50% სარწყავი სისტემა, კოოპერატივის შემთხვევაში იქნება 80 და 60. ვაგზელებს ენერგემომავალს, რომელიც რაოზოვანი თანამედროვე ბაღების გაშენებას გულისხმობს, ვაგზელებს აგროდაზღვევას, რაც შეგვაქვს ასევე ცვლილებები იაპიანი დაზღვევის შესაძლებლობას ვაჩვენთ.
სპეციალისტების ნაწილი, რომლებიც საქართველოში სოფლის მეურნეობის კუთხით მუშაობენ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კონკრეტული რომელიმე დარგის სუბსიდირებას არასდროს არ მიესალმებოდნენ. უფრო მეტიც, ისინი ამბობენ, რომ მსგავსმა პროგრამებმა ფერმერების ნაწილი გააზარმაცა. სპეციალისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ სუბსიდირების ნაცვლად სახელმწიფო შეუძლია თანხაჩადოს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაში, რაც მომავალში აუცილებლად აისახება სოფლის მეურნეობაზე და დარგში დასაქმებულ ადამიანებზე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევით, რომელიც თავის მხრივ ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ მონაცემებს ეყრდნობა 2013-დან 19 წლის ჩათვლით სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობისთვის საქართველოს ცენტრალურმა მთავრობამ მთლიანობაში 1.9 მილიარდი ლარი დახარჯა. წლიურად ყველაზე მეტი 293 მილიონი ლარი 2019 წელს გამოიღო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომა პატიმრობა 3000 ლარიანი გირაოთი შეუცვალა ტელეკომპანია რუსთავიორის ოპერატორზე თავდასხმაში ბრალდებულ უშანგი დათუნაშვილს. ეს თავდასხმა მოხდა გასული წლის ივლისში ჰომოფობიურად განწყობილი ჯგუფების მიერ თბილისში განხორციელებული ძალადობისას. როგორც დაცვის მხარემ განაცხადა, აღკვეთის ომის შეცვლის საფუძველი გახდა ბრალდებულის ჯანმრთელობის რთული მდგომარეობა და ასევე რუსთავიორის ოპერატორის განცხადება იმის შესახებ, რომ თავდამსხმელის კანონის უმკაცრესი ზომით დასჯას არ მოითხოვდა. თავის მხრივ ამ საქმის პროკურორმა ლევან ვეფხვაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პროკურატურის პოზიციით არ არსებობდა აღკვეთის ზომის შეცვლის სამართლებრივი საფუძველი, თუმცა სასამართლომ განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო. დღეს კომპანია საქ ნახშირმა, რომელიც ტყიბულში მინდელი სახელობის შახტის მართველია, გამოაქვეყნა პირველადი შედეგები რამდენიმე დღის წინ მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ აფეთქების შედეგად ამაღაროში ერთი მეშახტე დაიღუპა და 8 დაშავდა. როგორც კომპანიის განცხადებაშია ნათქვამი, ამ ეტაპისთვის ცნობილია, რომ აფეთქება გამოიწვია ტექნიკური უსაფრთხოების ნორმების დარღვევამ შემთხვევის ადგილზე საამფეთქებლო სამუშაოების წარმოებისას, ასევე საგაზო დაცვის სამსახურის, ანუ სადისპეჩეროს მხრიდან, აფეთქების ნებართვის გაცემამ, როგორც საქნახშირში აცხადებენ, შესაბამისი უწყებები და საქნახშირის სპეციალური კომისია მომხდარის შესახებ საბოლოო დასკვნას ამთვის ბოლოს გამოაქვეყნებს. მინდელი შახტში იანვრის ბოლოს მომხდარი აფეთქების დეტალებს იკვლევდა შრომის ინსპექცია, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს. თქოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.